vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Amin. Stăm înaintea Domnului. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea în această dimineață să aduc un mesaj din acest text care l-am citit din Geneza, un episod din viața lui Avram, o întâlnire a lui Avram cu Dumnezeu. Poate că la citirea textului ne-am gândit, este cu adevărat acesta un text potrivit pentru o zi în care avem serviciul cinei Domnului? Și aș vrea să vedem cu toții, și cred că vom reuși să vedem asta în desfășurarea textului, că este într-adevăr un text și sper să fie un mesaj potrivit cu ziua și cu ocazia, cu evenimentul care îl prăsnuim. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat. Cel mai fascinant lucru pentru noi ca oameni este că Dumnezeu este un Dumnezeu care se arată, un Dumnezeu care se descoperă, care se face cunoscut pe sine, care inițiază un dialog și o legătură cu creatura sa, cu omul. Cuvântul religie înseamnă în esență a relega o legătură care a fost ruptă. Orice religie care pornește din inițiativa omului, care este structurată de om, făcută de om, este din start falimentară. Doar Dumnezeu poate reînnoda acea legătură a părtășiei și a intimității care a fost rânduită de El să fie la început și care omul a rupt-o prin păcat. Filozofii, istoricii religiei, în general, spun că toate religiile au ceva comun, în sensul că fiecare religie reprezintă efortul sau truda omului, a sufletului și a spiritului uman de a găsi un Dumnezeu pierdut. Și să știți că așa este. Fiecare religie, de orice factură, de orice nuanță, este oarecum o aspirație spre și către Dumnezeu. Este un strigăt, uneori chiar o disperare. Dar când vii la religia creștină, la credința creștină, observi că diferența este izbitoare. Creștinismul este credința sau religia în care Dumnezeu se angajează în căutarea omului pierdut. Dumnezeu caută și Dumnezeu găsește. Dumnezeu intră în istoria omenirii, Dumnezeu intră în scena vieții noastre, într-un fel sau altul Dumnezeu caută să reînnoade ceea ce a fost rupt de noi prin păcatul nostru, prin neascultarea noastră, prin răzvrătirea noastră. Poate că noi am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească în fiecare zi și poate că ne vorbește în fiecare zi. Nu știu dacă ne vorbește în fiecare zi, dar cred că fiecare ne vorbește destul de des. Un om al lui Dumnezeu, Iov, spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Iov spune că Dumnezeu vorbește destul de des omului și că vorbește felurit, astfel încât omul să poată să priceapă. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Dumnezeu ne vorbește prin citirea Bibliei, ne vorbește prin predicarea cuvântului, prin mesajul unei cântări, a unei poezii, a unei rugăciuni, dar nu numai. Acestea sunt felurile în care Dumnezeu ne vorbește la biserică. Dar Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi prin bunătatea Lui. Și Biblia spune, nu vezi tu că dragostea și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu te binecuvintează cu sănătate, cu belșug, cu pâine, cu de toate, cu bunătățile Lui care se noiesc în fiecare dimineață. Și în mod normal, noi ar trebui să vedem că Dumnezeu vrea să ne spună ceva când ne potopește cu bunătăți. Dar să știți că și prin încercările de care avem parte în viață, prin necazurile prin care uneori trecem, prin întristările de care avem parte, prin eșecurile noastre sau prin falimentele noastre, Dumnezeu ne vorbește dacă noi vrem să îl băgăm în seamă. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Într-un fel sau altul, uneori într-un fel, alteori într-alt fel, Dumnezeu pare să zică, hei, omule, oprește-te un pic, vreau să stau de vorbă cu tine, vreau să avem o discuție. Uite cine sunt eu, cine ești tu, nu vrei să facem cunoștință? Eu știu cine ești tu, dar nu vrei tu să știi cine sunt eu? Eu te știu pe tine, zice Dumnezeu, dar n-ai vrea și tu să mă știi pe mine? Eu te cunosc, n-ai vrea și tu să mă cunoști? În Epistola către Evrei, la capitolul 1 cu versetul 1, ni se spune foarte clar, foarte direct, că Dumnezeu vorbește și că Dumnezeu peste viacuri inițiază o conversație cu oamenii. După ce a vorbit în vechime, părinților noștri prin proroci, în multe feluri și în multe rânduri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său. Dacă luăm Scriptura de la Geneza și până la Apocalips, fiecare carte, fiecare proroc ne aduce vorbirea lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu. Avem astăzi cina Domnului. Dacă stăm să cugetăm puțin, nu doar să ne îndeplinim un ritual religios, înțelegem că prin cina Domnului ne vorbește Dumnezeu. O pâine care se frânge nu-i doar exercitarea unui act ritualistic religios, ci este un exemplu care vrea să focalizeze mintea noastră și ochii noștri și inima noastră la faptul că așa s-a frânt Fiul lui Dumnezeu în pătimirea Lui și în jertfa Lui pe cruce pentru toată lumea. Dar ce mă interesează pe mine este că pentru mine. E adevărat că Domnul Iisus a murit pentru toată lumea. Dar ce mă interesează pe mine este că a murit pentru mine. E adevărat că mântuiește pe toți care cred în El. Dar ce contează este că mă mântuiește pe mine dacă cred în El. Și te mântuiește pe tine dacă spui încrederea în El. Dumnezeu vorbește, dar omul nu ia seama. Unii oameni sunt în stare să-L vadă pe Dumnezeu, să-I vadă puterea într-un răsărit de soare, de pildă. Sau într-un asfințit de soare, într-o zi senină sau într-o furtună. Unii oameni, dacă se duc la munte, se minunează și văd genul creator al lui Dumnezeu în munți sau în valurile înfuriate ale mării sau ale oceanului. Unul din proroci spune că Dumnezeu a pus mării hotar veșnic nisipul. Și marea se înfurie și valurile încearcă să treacă peste nisip și oricât ai vrea, nisipul rămâne o frontieră. Valurile lovesc și se retrag și un hotar veșnic. Nu o să vedeți niciodată că marea trece dincolo de nisip și rămâne nisipul. Nu. Unii oameni, într-o floare, sunt capabili să vadă amprenta lui Dumnezeu. Într-un cer înstelat, într-o noapte de vară, într-o frunză, într-un fulg de nea. Gândiți-vă numai la faptul că probabil o să ningă în curând și o să avem un Crăciun alb, sau cel puțin am vrea noi. Și o să cadă peste New York milioane și milioane de fulgi. Îngăduiți-mi într-o paranteză să vă spun că nu vor cădea doi fulgi la fel. Nu există doi fulgi de zăpadă în lume la fel, după cum nu există nici doi oameni la fel, nici măcar frații gemeni nu sunt la fel. Fiecare are o identitate și o unicitate. Dumnezeu nu lucrează în producție de serie. Dumnezeu creează numai unitate. De aceea nu există două frunze într-un copac să fie la fel. Chiar dacă toate par la fel, să știți, nu sunt la fel. Și nu există două flori într-o grădină care să fie la fel și două petale într-o floare. Am avut ocazia să văd o demonstrație de combinație așa între fizică și matematică în care un profesor a demonstrat care sunt principiile matematice și geometrice care alcătuiesc un fulg. Cum se formează un fulg? Ți se pare așa că numai spică în cap, dar spică deja, dar nu te gândești că Dumnezeu îi dă. Și să știți, am văzut că e multă matematică într-un fulg, ne-a convins acest profesor de asta, am văzut că e multă știință și că nu e ceva la întâmplare, dar n-am priceput chiar tot. Și când a terminat, mi-am dat seama că era așa de mult într-un singur fulg, că nici unul dintre studenți n-a mai vrut să vadă al doilea cum s-ar putea face. Cam la fel și diferit, totuși. Totuși unic. Într-un fulg de nea sunt oameni care văd geniul creator al lui Dumnezeu, amprenta lui Dumnezeu. Dacă iei seama, de dimineața și până seara, poți să fii conștient de prezența lui Dumnezeu, de faptul că El te însoțește, de faptul că pe e cu tine. Dacă iei seama în binecuvântări, poți să vezi că Dumnezeu e cu tine. În încercări, poți să vezi aceasta. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care vrea să inițieze un dialog cu noi. Nu e un Dumnezeu care se ascunde, care joacă un joc de a face ascunsele cu oamenii. Nu, ci Dumnezeu vrea dimpotrivă să inițieze o legătură cu noi. Ne iese în cale uneori. Uneori ne este foarte frontal și foarte direct, ca lui Pavel pe drumul Damascului. Dumnezeu face eforturi ca să intre în viața noastră, în universul vieții noastre, ca să ne binecuvinteze. Domnul i s-a arătat. Ceea ce mă fascinează de câte ori citesc Cartea Geneza și văd în Cartea Geneza religia patriarhilor, este faptul că lipsesc cu desăvârșire, am putea spune, din religia patriarhilor, tot felul de reguli, de rutini, tot felul de tradiții, de obiceiuri, dar în mod plenar se găsește o relație personală cu Dumnezeu. Patriarhii au o legătură personală cu Dumnezeu. Dumnezeu li se arată, Dumnezeu le vorbește. Ei îi vorbesc lui Dumnezeu. Îi se închină, îi se roagă, îi pun întrebări lui Dumnezeu. Așteaptă răspunsuri. Cel mai minunat lucru în perioada patriarhilor este că relația dintre credincios și Dumnezeu este o relație personală. Credinciosul nu este un om care doar merge la biserică, stă în bancă sau cântă în cor, ascultă o slujbă și așteaptă să meargă acasă la sarmale. Avram, Isaac, Iacov, toți sunt oameni care intră într-un dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu le vorbește. Nu în confortul unei bănci din biserică, tapizate și eu știu care stai relaxat. Nu într-o încăpere luminată în care ai aer condiționat sau frig sau căldură cum vrei. Ci când în pustie patriarhul Iacov, de pildă, doarme cu capul pe o piatră, obosit, extenuat, înfricoșat, fugea de fratele lui, îi se arată Dumnezeu. Și nu îi se arată oricum, îi coboară Dumnezeu scara cerului. Și vede patriarhul Iacov în visul lui cum îngerii lui Dumnezeu coborau și urcau pe scara aceasta. Și când se trezește, el înțelege că Dumnezeu i s-a arătat. El nu zice nici ce vis frumos am avut, nici ce coșmar am avut. El înțelege că Dumnezeu s-a folosit chiar de un vis ca să îi se descoperă. El pricepe că Dumnezeu i s-a arătat și zice, cât de înfricoșat a fost locul, este locul acesta. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici e poarta cerurilor și eu n-am știut. Și apoi începe Iacov și vorbește cu Dumnezeu. E adevărat că Iacov vorbește într-un fel foarte original. Iacov nu începe niște rugăciuni cu introducere, cu cuprins, cu încheiere. Iacov vorbește foarte direct. Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei ajuta, mă vei feri de necazuri, mă voi întoarce cu bine acasă, tu vei fi Dumnezeul meu, îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Dar vedem acest dialog care, să știi că Dumnezeu îl așteaptă de la credincios. Dumnezeu nu așteaptă de la noi formule, ritualuri, obiceiuri. Dumnezeu așteaptă ca atunci când El ni se arată și ne vorbește, noi să fim voitori a asculta și a discuta cu El, a vorbi cu El. Dumnezeu i s-a arătat lui Avraam. Și când Dumnezeu se arată, Dumnezeu aduce un mesaj. Dumnezeu nu se face de cunoscut pe sine doar ca să intrăm noi în panică că există un Dumnezeu, că e cineva acolo sus care s-ar putea să ne tragă la socoteală. Dumnezeu când se descoperă are un mesaj. Și mesajul este: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihan. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihan. Vă rog să rețineți că în prima fază Dumnezeu se introduce pe sine. Dumnezeu nu doar îi spune lui Avraam, așa trebuie să faci, acolo să te duci sau acolo să nu te duci. Prima grijă a lui Dumnezeu este să se facă de cunoscut. Uite cine sunt eu, Avraam. Uite cum mă cheamă pe mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Doamne, zice Moise, Tu m-ai trimis pe mine în Egipt. Și m-ai trimis cu acest mesaj, dar ăia nu o să creadă. Ce să le spun eu? Cine să le spun că m-a trimis? Du-te și spune-le că cel care se numește Eu Sunt, numele lui Dumnezeu, să știți, este Eu Sunt. În evreiește, Eu Sunt însemnează Jehova. Jehova nu este un nume așa care, ca Ionel sau Marioara, nu înseamnă nimic. Jehova este un nume traductibil. Eu Sunt. De fapt, Ioan Alexandru explica, și dumnealui era doctor în limba ebraică, că numele de Jehova nici nu înseamnă doar Eu Sunt. Înseamnă Eu Sunt Cel care am fost, Eu Sunt Cel ce sunt, și înseamnă Eu Sunt Cel ce voi fi. Într-un singur cuvânt se împletesc toate trei timpurile. Căci Dumnezeu a fost, este și va fi. El este din veșnicie în veșnicie. N-a fost niciun moment când El n-a fost Dumnezeu și nu va fi niciun moment în care El nu va fi Dumnezeu. Acesta e numele lui Dumnezeu. Pe românește, pe Dumnezeu îl cheamă Eu Sunt. Parcă nici nu-ți vine să te rogi să zici, Doamne, Tu care ești, Eu Sunt. Că Tu de câte ori zici Eu Sunt, te gândești la tine. Dar nu, Eu Sunt e Dumnezeu. Tu și cu mine nu prea suntem importanți, chiar dacă noi ne credem. Știți de ce evreii scrâșneau din dinți când Domnul Iisus le spunea, dacă nu credeți că Eu Sunt? Și când citești în limba română că Domnul le spune, dacă nu credeți că Eu Sunt, zici, păi cum să nu credeți? Eu cred că Eu Sunt Levi, Tu ești Daniel, și așa mai departe. Când Domnul Iisus le spune, dacă nu credeți că Eu Sunt, le spune, dacă nu credeți că Eu Sunt, Jehova. Dacă nu credeți că Eu Sunt, Dumnezeu! Tatăl și Fiul sunt una. Nu numai în mărturisirea lor, în esența lor și în natura lor. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, așa mă cheamă pe mine. Pe mine mă cheamă Eu Sunt, sau Jehova, pe evrești. Pe tine te cheamă Moise. Na, Moise, Tu te duci? Și fă cum ți-am spus. Oh, Doamne, dar pe lângă toate necazurile, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară. Mă mai bâlbâi, deși nu știu că era chiar așa de adevărat, dacă vrei să te bâlbâi, te bâlbâi mai tare. Nu-i nimic, uite să-l dau pe fratele tău care este un bun orator și tu vei fi ca Dumnezeu pentru Aron. Eu sunt, Tu ești Moise, Tu te duci și faci cum îți spun eu. Dumnezeu se prezintă lui Avraam și zice, Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Știți când faceți cunoștință cu cineva, când vă introduce cineva cuiva sau vă prezintă pe cineva, e în practica noastră, nu întinzi mâna, ci spui numele. Marian, Becean, știu, Cucuian. Și cel care întinde și mâna, dă mâna cu tine și spune și el numele lui, Ionescu, Popescu, Georgescu. Asta înseamnă ca doi oameni să facă cunoștință. Dau mâna și spun numele. Când Dumnezeu ți se arată, El spune cine este El. El știe cine ești tu, dar El vrea ca tu să te introduci. Și vrea să pui mâna ta în mâna Lui. Nu pentru o secundă, nu pentru un moment, ci pentru o viață și pentru o veșnicie. Când împăratul Ezechia a reinstaurat prăzuirea Paștelor, a trimis soli în tot Israelul. Alergătorii împăratului au mers prin toate ținuturile, prin toate provinciile. Și strigau în gură mare, ăsta era mesajul împăratului, dați mâna Domnului, veniți la Sfântul lui locaș. Dați mâna Domnului, veniți la Sfântul lui locaș. Când a dat Dumnezeu mâna cu noi? Când dă Dumnezeu mâna cu noi? Bă, dragii mei, aș putea să spun că în fiecare dimineață Dumnezeu dă mâna cu noi. De fiecare dată când răsare soarele, Dumnezeu dă mâna cu noi și ne binecuvintează. Dar mai mult decât oricând aș vrea să vă spun că Dumnezeu a dat mâna cu noi la Golgota. N-a dat o mână, ci le-a dat pe amândouă. Nu doar Fiul, ci și Tatăl. Căci Dumnezeu, căci Tatăl, spune Biblia, era în Fiul, împăcând lumea cu sine. În ziua aceasta, la cina Domnului, să privim la cruce. Acolo unde era răstignit Fiul. Și în Fiul acesta era Tatăl, care prin Fiul împăca lumea cu sine. Un poet creștin, cugetând la drama de la Golgota, spune, pentru tine, scumpe amice, și-a întins mâinile Iisus ca să-ți facă drum prin care sus în cer să poți fi dus. Pentru tine, Domnul Slavei, a răbdat amar durerii să te mântuie de moarte, ca în păcate să nu pieri. Când cineva își întinde mâinile așa, înseamnă că vrea să te îmbrățișeze. Nu numai să te cunoască oficial, ceremonial, vrea să te cunoască intim, vrea să te îmbrățișeze, vrea să-ți dea dragostea Lui. Dumnezeu ni se face de cunoscut și ne spune cine este El și ce vrea cu noi și de la noi și ce scop are El cu noi. E declarat pretutindeni scopul lui Dumnezeu în Biblie. Cuvântul spune de pildă că Dumnezeu ne vorbește și zice că eu știu gândurile care le am față de voi. Știți ce gânduri are Dumnezeu? Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Dacă vei asculta din toată inima, îl vei auzi pe Dumnezeu vorbind și îl vei înțelege și vei fi mirat de cât de des și de cât de felurit îți vorbește. Să nu credeți că Dumnezeu a făcut o discriminare, numai cândva a vorbit. Și acum nu mai vorbește, e supărat sau e mânios, nu. Problema nu că, nu-i că Dumnezeu nu ne vorbește. Problema este că noi nu-L ascultăm. Când ești în mașină și merge casetofonul și sună celularul, ce faci? Bineînțeles, deschizi telefonul, dar nu dai un pic muzica mai încet? Ca să poți auzi mesajul? În viața noastră e prea multă muzică, prea multă gălăgie, prea multă îngrijorare, prea multă preocupare, prea multă alergare, prea îi auzim pe toate și nu mai avem vreme să-L auzim pe Dumnezeu. Un cugetător spunea, ca să-L auzi pe Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să tacă în tine totul și toate. Ca vocea Lui să se audă. Ca vocea Lui să se audă. Se zice că în Manhattan doi prieteni mergeau și la un moment dat, pe Fifth Avenue undeva, era multă lume, aglomerație, așa cum e în Manhattan, și undeva la un colț de stradă, acolo, intersecția între o stradă și Fifth Avenue, era un om care cânta la vioară. Dar era un vacar, lumea mergea, mașini, taximetriști, știți cum este. Și unul dintre cei doi era muzician, iubea muzica și spune prietenului lui, zice, auzi ce frumos cântă la vioară acolo, la colțul străzii cineva? Acesta se concentrează puțin și zice, nu au nimic. Și după ce se apropie, începe și el să audă și zice, mă, dar cum ai reușit să auzi așa? Și cineva scapă jos, spune pilda, un cotăr, care cade așa pe pardoseală, pe asfalt, pe pavement și sare așa în sus și lumea mergea, era gălăgie, taxiurile la fel. Și omul acesta vede cotărul și se apleacă și-l ia. Dar prietenul zice, măi, cum l-ai auzit în gălăgia asta? Deci a căzut, a făcut un clinket. Ei, vezi, fiecare aude ce-l interesează. Fiecare aude ce-l interesează. Fiecare vede ce-l interesează. Am stat o dată de vorbă cu un englez și englezii sunt foarte sobri și foarte manierați, așa, foarte protocolari. Și am zis, am o singură întrebare. Ce se întâmplă cu tot protocolul englezesc? Cu toată educația britanică, cu tot stilul vostru, cu toate bunele voastre maniere, în două ipostaze. La fotbal Sunt cei mai răi spectatori de fotbal din lume sunt englezi. Sunt de-a dreptul huligani când e vorba de fotbal. Nu mai stau, nu sunt mai scul, nu mai sunt așa rece. Când echipa lor pierde, vin peste toate duhurile. Și când bursa londoneză merge sus dintr-o dată, sau jos dintr-o dată, să știți că englezii își pierd calmul. Dacă merge în sus, explodează de bucurie, și dacă pierd mult dintr-o dată, explodează de necaz. Și acest predicator din Marea Britanie mi-a spus, vezi, când pe oameni interesează ceva foarte mult, nu poți să rămână nesimțitor, să rămână așa inerți. Deci pentru că interesează fotbalul și banii, nu mai rămân așa cool, așa protocolar. Când te interesează Dumnezeu, nu mai rămâi așa. Biserica cântă și tu... Toată lumea spune, te adorăm în fericire! Și tu, te adorăm, mormei acolo ca o pisică, dar încă nu s-a trezit bine. Nu există! Dacă te interesează Dumnezeu, cânti! Dacă te interesează Dumnezeu, spui amin! Dacă te interesează Dumnezeu, fii la biserică! Vii și la ora de rugăciune, vii și la școala biblică, că nu te interesa numai pastorul. Câte unul zice, eu mă duc la predică, că eu îl plătesc pe pastor. Dar vii tu la rugăciune, că Dumnezeu te plătește pe tine. Și te ține sănătos. Și te binecuvintează pe tine și casa ta și pe toți ai tăi. Dumnezeu vrea să facă cunoștință cu noi. Ne întinde mâna în fiecare zi. A întins mâinile pe cruce prin Fiul Lui și spune, eu sunt Dumnezeu. Tu cine ești? Dar El te știu cine ești, dar vrea să-ți dea o șansă să te prezinți. Doamne, Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. Eu sunt Levi cel slab. Sau Levi cel păcătos. Sau Toma necredinciosul, ar fi putut spune apostolul Tom. Sau, Doamne, eu sunt Petru cel care îți plinde râvnește energie și cum ceva nu-i bine, mă duc la pescuit, că mă relaxez eu pe malul Mării Galilei, sau știu. Doamne, ăsta sunt eu, dar cine ești Tu contează. Avram nu era câtuși de puțin un om care să pară, ca să-și poată imagina că va deveni cine a devenit. Dar l-a luat Dumnezeu și a făcut din el tatăl multor mulțimi. I-a schimbat Dumnezeu nu doar numele, ci i-a schimbat Dumnezeu destinul. Dumnezeu de aceea vrea să facă cunoștință cu noi. Nu ca să ne schimbe numele, ca să ne schimbe pe din lăuntru sufletele, ca să ne schimbe viața și mai ales să ne schimbe destinul, să ne schimbe veșnicia. Mi-aduc aminte că odată fratele Wurmbrand vorbea în biserică la noi și oarecum prelua această, vorbea despre ideea aceasta de a face cunoștință cu Dumnezeu, de a fi în dialog cu Dumnezeu. Dumnealui avea un fel al dânsului, o carisma a dumnealui aparte și zicea, când Dumnezeu vrea să dea binecuvântări și zice, cine vrea să primească binecuvântările? Eu nu mai stau pe gânduri. Eu când citesc în Biblie despre o binecuvântare, eu și spun, Doamne, eu vreau să o primesc. Eu știu că Tu ești Dumnezeul cel atotputernic care binecuvintezi și eu sunt Richard Wurmbrand care am nevoie de binecuvântări. Și dânsul spunea într-un spirit de glumă, dar pe mine m-a cucerit, zice, ca nu cumva să mai fie vreun Richard și să-i dea Dumnezeu la ora binecuvântările, eu am grijă să-i spun, Doamne, vezi că eu sunt Richard Wurmbrand, de la București, un evreu român. Și să-i spun tot ce trebuie să știe Dumnezeu, ca nu cumva să-i le dea la altul. Bineînțeles, nu că dânsul nu credea că nu știe Dumnezeu dacă nu-i dă Dumnezeu toate recomandările, dar voia oarecum să ne provoace, să ne facă să înțelegem cât de serios este business-ul acesta de a primi de la Dumnezeu ce vrea să-ți dea. Bagă-l în seamă pe Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, eu sunt cel care vreau să te mântuiesc, spune-i și tu, nu te jena că, Doamne, orice s-ar spune eu, Tu tot știi. Așa este. Dumnezeu știe gândurile noastre înainte să se nască, să se desprindă de pe buze. Dar vreau să spun o treabă, dacă te iubește soția ta și tu știi, vrei tu să-mi spui mie că te deranjează, că îți mai spune din când în când că te iubește? Sau vrei tu să-mi spui, soră, că dacă soțul tău te iubește, dacă nu ca la început, ceva mai mult ca la început, ăsta ar fi idealul, nu? Și își aduce acum aminte că te iubește, că luna octombrie a fost foarte ocupată, acum vine Crăciunul, e luna cadourul deja, decembrie, da? Și vine soțul cu un cadou și cu flori și spune, te iubesc. Și tu știi treaba asta. Eu cred că tot îți place. Cred că tot îți fică bine. Dumnezeu știe dacă tu îl iubești sau nu. Interesant este că Dumnezeu vrea ca tu să-i o spui. El te iubește și spune, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Cum eu pot spune lui Dumnezeu? Eu pot spune în cântare. Eu pot spune în rugăciune. Eu pot spune în psalm. Eu pot spune meditând. Eu pot spune gândindu-te la El, cugetând la El. După ce Dumnezeu se introduce, își prezintă identitatea, îi aduce acest mesaj. Îi spune, uite, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Noi umblăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare din noi. Fiecare om care s-a născut și trăiește umblă înaintea lui Dumnezeu. Fie că își dă seama, fie că nu își dă seama. Fie că realizează că vrea să umble înaintea lui Dumnezeu, fie că nu vrea. Noi umblăm înaintea lui Dumnezeu. Ochii lui Dumnezeu văd totul. Scriptura spune că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Doamne, spune psalmistul, tu știi când stau jos și când? Când mă scol. Tu de departe împătrunzi gândurile. Deci aș vrea să subliniez că orică vrei, orică nu vrei, orică știi, orică nu știi, sau te faci că nu știi, tu și cu mine umbli înaintea lui Dumnezeu. Iona a crezut că ar putea să se ascundă de Dumnezeu. Să meargă undeva unde nu mai este Dumnezeu, Dumnezeu. Și s-a înșelat. Psalmistul spune, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde m-aș putea, Doamne, afla să nu fiu înaintea ta? Dacă mă voi duce în întuneric, dacă mă voi duce în adânc, dacă mă voi duce în locuința morților, Doamne, Tu ești și acolo. Dimineața sau seara, la miază, la 12 ziua sau la 12 noaptea, ochii lui Dumnezeu sunt peste noi. Mesajul acesta care îl aduce lui Avram, îl aduce Dumnezeu și nouă. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și mesajul acesta este, parcă în primă fază, un mesaj de atenționare. Nu umbli la fel dacă știi că tot timpul cineva se uită la tine. Dacă tu te gândești luni dimineața când te duci la servici că Dumnezeu vine cu privirea Lui și te urmărește. Se uită la tine cum lucri. Se uită la tine cum îți iei lanciul. Se uită la tine cum te bucuri sau cum plângi sau cum ești întristat sau se uită la tine când cânti sau când spui bancul sau eu știu, nu e așa că ar fi un sentiment anume să vezi că cineva se uită la tine. Când copiii lucrează la școală, rezolvă o problemă dacă mă plimb în clasă și când am ajuns la unul dintre ei, stau la banca lui, mă opresc 15 secunde, mă uit să văd ce face și chiar dacă face ce trebuie. Ce face bine? Se oprește. Și se uită la mine. Atât. A venit profesorul aproape de asta, se uită la caietul meu și studentul se oprește. E altfel când nu te mai uiți la toți deodată. Te uiți la fiecare. Să știi că Dumnezeu nu se uită la toată lumea doar deodată. Se uită la fiecare. Dacă scriu ceva la word processor și cineva în spatele meu se uită pe ecran, nu mai pot să scriu. Spun, uite care treaba. După ce termin, îți dau să citești dacă vrei. Dacă greșesc, le corectez la urmă. Dar în timpul în care scriu, cineva să stea în spatele meu să se uite, să scriu înaintea lui, nu contează cine ar fi, copilul meu, nevastă mea, un prieten, nu pot. Mă simt supravegheat. Mă simt stingerit. Mai ales, mai fac o greșeală, parcă mai multe fac. Frați și surori, noi nu umblăm oricum în lumea asta, chiar dacă zice că umblăm oricum, noi umblăm înaintea lui Dumnezeu. El ne vede, soarele lui ne luminează, ochii lui sunt peste noi. Ochii lui Dumnezeu văd totul. Deci asta înseamnă că noi trebuie să fim culoarea mintei. Ce facem? Cum facem? Unde ne ducem? Unde stăm? Unde ne delectăm? Cum ne distrăm? Când jucăm volei, Dumnezeu este cu noi. Nu știe exact cu care echipă joacă. Joacă cu amândouă. Dar vreau să vă spun un lucru. Și de cum ne bucurăm noi când am dat un punct tinerilor la volei? Și asta o vede Dumnezeu. Și dacă mingea merge în afară și 6 strigă că a fost în afară și 6 strigă că a fost înăuntru. Și nu se poate toți 12 să aibă dreptate, nu? Să știi că și de cum ții de un punct la volei acolo. Dacă ai dreptate sau nu ai dreptate. Și că Dumnezeu vede. Dumnezeu vede când ești la cumpărături. Dumnezeu te vede când te duci în weekend, când ești în mașină. când depășești viteza legală și după aia te plângi că nu te-a păzit, că te-a amendat trooperii, când de fapt el ți-a scos în cale ca să te oprească, că dacă nu, ce și ce necaspăți ai. Dar aș vrea să vă atrag atenția la ceva și mai extraordinar. Nu numai că trebuie să avem o înfiorare sfântă și o frică sfântă, că Dumnezeu zice, umblase înaintea mea. Ce înseamnă mai mult decât asta când umblă un copil înaintea tatălui? Amintiți-vă când ați avut copii mici și au început să meargă așa copăcel, copăcel. Făcea 2-3 pași, încașa ținea mâinile ca să se echilibreze și copilul cade. Și după ce se învață să se ridice, se ridică el singur, dar este o perioadă în care nu se știe încă ridica. Și îl vezi cum se uită la tata sau la mama. Dacă știi să facă ceva semne cu mâinile, face, dacă nu, din ochi. Nu știi să spună, dar din ochi vezi că spune, ce stai, hai și? Hai și mă ridică! Și când vine mama și tata și zice, hopa! Se îmbujorează fața acelui copil. Și zâmbetul pe fața lui, pentru că a umblat și a căzut, dar a umblat și a căzut înaintea tatălui. Ce înseamnă asta, să umbli înaintea tatălui? Înseamnă că Dumnezeu privește la mine nu doar ca să-mi arate greșelile, nu ca să mă apese, ca să mă lovească, ca să mă apese în cădere, ci ca să mă ridice atunci când cad, ca să-mi dea putere când sunt slab. Știți ce spune Biblia despre căderea omului neprihănit? Cel neprihănit, de 7 ori dacă va cădea, Dumnezeu îl ridică. De ce privește Dumnezeu la umblarea noastră? Nu ca să ne apese, nu ca să noteze într-o condică greșeli. Dumnezeu spune, eu șterg fără de legile ca un nor, păcatele ca o ceață, întoarce-te la mine că eu te-am. Te-a răscumpărat numai, noi tot ținem socotele acolo. A, fratele, sora mi-a greșit, etc., etc. Interesant e că eu cel puțin, dar și voi sunteți ca bine, suntem frați, eu nu prea țin evidențe la câți le-am greșit. E vreo unul aici care are un carnețel și ține evidențe când a greșit la frați sau la surori și spune, am greșit atunci, trebuie neapărat să repar. Nu! Dar când cineva îți greșește, nu-i așa că l-ai bifat? Nu mă refer într-un carnețel, dar undeva ceva se întâmplă. Ții socoteala și spui, iară mi-a făcut, iară mi-a zis așa. Oh, fratele Levi, totdeauna e așa. Poate a fost de 4 ori așa sau de 7 ori, tu spui totdeauna. Nu poate fi totdeauna. Dar vezi, noi ținem greșelile la alții, dar la noi nu. Dumnezeu nu este în business-ul numai să tot ține greșeli. El vrea să ne ierte, El vrea să ne curăse. De păcat, ce m-ar spăla cântăm noi? Numai sângele lui Iisus. Domnul Iisus Hristos n-a venit în lume ca lumea să fie judecată și pedepsită prin El, ci să fie mântuită. Cine nu primește mântuirea, sigur că va avea parte de o sândă. E o mare binecuvântare că atunci când știi că umbli înaintea lui Dumnezeu și alegi să umbli înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, privește asupra umblării mele. Dumnezeu te ridică, Dumnezeu îți dă putere. De aia Pavel poate să spună, când sunt slab, atunci sunt tare. Amintiți-vă că citim la binecuvântarea copiilor în biserică un text din Numeri care vorbește despre această umblare înaintea lui Dumnezeu. Și zice, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Faptul că umblăm înaintea lui Dumnezeu e pentru noi o garanție, frateșilor. E pentru noi o asigurare. Dumnezeu știe întotdeauna unde suntem. Dumnezeu știe când suntem la spital. Dumnezeu știe când suntem la urgență. Dumnezeu știe când ne aflăm într-un tren, într-un avion, oriunde. Dumnezeu știe. Ce se întâmplă oare cu un credincios care moare într-un dezastru? Nu mă refer la trupul lui. Trupul lui poate să ardă, poate nici să nu mai fie identificat, dar ce se întâmplă cu sufletul lui? Păi Biblia zice că atunci când a murit Lazar, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Să știți că Dumnezeu, dacă noi alegem să umblăm cu El și înaintea Lui, privește asupra noastră întotdeauna. Și dacă El în providența Lui îngăduie să sfârșim viața aceasta foarte dramatic, să știți, trupul, carnea, materia rămâne. Dar să știți că îngerii lui Dumnezeu sunt în explozie, sunt în foc, sunt pe masa de operație, sunt în mașina care poate se accidentează și duc sufletul. în senul Avra, în paradis. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Fără prihană, în înțelesul nostru, este fără păcat. Cum poate cineva să fie fără păcat? A fost Avram fără păcat? Cu siguranță nu. Căci toți au păcătuit, spune Biblia, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Care este atunci înțelesul acesta de a fi fără prihană? Că nimeni nu poate fi fără prihană în afară de Domnul Iisus. Doar Domnul Iisus a fost cu totul lui tot fără prihană. Știți ce spune Biblia? Avram a crezut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dacă l-a socotit Dumnezeu neprihănit, a fost neprihănit. Dacă te curăță Dumnezeu de păcate și te spală de ele, ești neprihănit. Neprihănit nu înseamnă că n-ai păcătuit niciodată. Neprihănit înseamnă că Dumnezeu nu-ți mai ține în seamă păcatele și că te-a spălat de păcate cu sângele jertfei Fiului Său. De-aia David zice ferice de omul cu fără de legile iertate sau cu păcatele iertate și cu fără de legile acoperite. În ce și în cine sunt acoperite păcatele noastre? În sângele Domnului Iisus Hristos, în jertfa de la Golgota. Voi face un legământ cu tine, îi spune Dumnezeu. Voi face un legământ cu tine. Observați, vă rog, că înainte să se fi scris Biblia, înainte de Moise, prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne-a dat primele 5 cărți, deci înainte de a exista o scriptură, Dumnezeu introduce un legământ. Și introduce un legământ pentru Avram și pentru toți descendenții lui. Și ce legământ este acesta? Este legământul celor 10 porunci sau a legii? Nu. Este legământul credinței. Dumnezeu spune Biblia că este credincios. Dumnezeu este credincios. Și așteaptă ca și noi să fim credincioși. Uneori, chiar dacă noi nu suntem credincioși, El totuși spune Biblia că rămâne credincios. Legământul care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și care îl vrea cu fiecare din noi este legământul credinței. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit asta neprihănire. Prorocul Habacuc spune de pildă că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Domnul Iisus Hristos zice că tatăl vostru Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Apostolul Petru spune că prorocii care aveau în ei Duhul lui Hristos cercetau cu deamănuntul să vadă dacă ceea ce Dumnezeu înștiința prin ei se va întâmpla în zilele lor. Legământul care Dumnezeu îl face cu Avram este legământul credinței. Este legământul credinței. În Evrei, în capitolul 11, în sala credinței, Avram este enumerat între bărbații credinței. Ni se spune că prin credință a ieșit el din Ur din Caldeea și a intrat în țara promisă și a locuit în corturi cu Avram, Isaac și Iacov, care erau împreună cu el moștenitori ai aceluiași făgăduințe. Toți oamenii din Evrei 11 sunt numiți oameni ai credinței. Înainte de a se da cele 10 porunci și legea, Dumnezeu a așteptat credință. În timpul legii Dumnezeu a așteptat credință și în Noul Testament, chiar și mai mult, Dumnezeu așteaptă credință. Se explică foarte clar în Evrei că cine se apropie de Dumnezeu, ce trebuie? Să creadă! Oamenii cred că cine se aduce la biserică trebuie să aprindă lumânări, trebuie să ardă tămâie, trebuie să dea bani eventual, să ajute la biserică și așa mai departe. Primul lucru este că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El, Dumnezeu, există și că răsplătește pe cel ce îl caută. Dumnezeu a instituit legământul credinței. Și legământul acesta de la Avram și până astăzi este valabil. El este îmbogățit în Scriptură, el este nuanțat, dar în esență rămâne același legământ. Acesta, explică Dumnezeul lui Avram, va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Vedeți voi, oamenii spun, toți ne închinăm la un Dumnezeu. Sigur. Fiecare se închină la un Dumnezeu. Fiecare la Dumnezeul lui. Doar un Dumnezeu există. Sigur că doar un Dumnezeu există. Și dacă ești vrăjmaș cu El, ce te faci? Și dacă nu ești prieten cu El, ce te faci? Și dacă n-ai un legământ cu El, ce te faci? Dar Dumnezeu intră în scena vieții lui Avram și îi spune, uite Avram, Eu sunt Domnul Dumnezeul cel Atotputernic. Așa mă cheamă pe mine. Eu vreau ca tu să mă cunoști. Eu te știu pe tine. Na, uite ce planuri am cu tine. Ce vreau eu cu tine. Tu umblă înaintea mea. Tu trăiește viața înaintea mea. Tu fii credincios. Eu fac cu tine un legământ acum al credinței. Eu am să fiu credincios ție și tu să-mi fii credincios mie. Și în puterea acestui legământ voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi. În puterea legământului credinței. Dragul meu, dacă n-ai un legământ cu Dumnezeu, nu e rău că te duci la biserică. Dar dacă n-ai un legământ cu Dumnezeu, ești într-o situație în care, eu vreau să spun, n-ai vrea să stai prea mult. Că numai în puterea acestui legământ eu voi fi Dumnezeul tău. Și din acest moment Avram și ai lui spun, Doamne Dumnezeul nostru, Doamne Dumnezeul meu, pentru că ei poartă un legământ. Sunt oameni ai legământului. Sunt oameni ai unei înțelegeri cu Dumnezeu, unui contract prin credință. Tu să fii al meu și eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi. Ai tu un legământ? Dacă da, mulțumește lui Dumnezeu și te bucură și umblă înaintea lui Dumnezeu în acest legământ. Nu l-ai încheiat încă? Grăbește-te să-l închei. Grăbește-te prin credință să intri în această stare de har. Când te uiți la oameni pe stradă, nu-i poți deosebi, parcă toți sunt la fel și totuși nu sunt. Unii sunt oameni ai legământului, cărora Dumnezeu le este credincios și ei sunt credincioși lui Dumnezeu și alții sunt oameni indiferenți față de Dumnezeu, paraleli față de Dumnezeu, care nu vor să știe de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să știe de toți oamenii. El a vrut să mă mântuiască pe mine și pe tine și pe tine și El vrea să încheie un legământ cu tine. Dumnezeu nu discriminează pe nimeni, nu mântuie numai pe cei înțelepți sau pe cei bogați sau numai pe alți sau numai pe negri sau... Dumnezeu mântuiește pe toți cei ce vor cu credință și prin credință să facă legământ cu El. Urgența numărul unu a unui suflet de om este să intre în legământ. Altfel, tu te rogi lui Dumnezeu. Asta nu-i rău că te rogi lui Dumnezeu. Dar, găduiți-mi să spun într-o paranteză, hoțul când se duce să fure, știți ce face? O rugăciune. În România se zicea că și hoțul când merge să fure, ce zice? Doamne ajută, eu nu cred că este un hoț în lume. Să zică, Doamne, dă să mă prindă. Eu nu cred. Dar vreau să vă spun, hoțul care se duce să fure și zice, Doamne ajută-mă, are el Dumnezeu care să-l păzească? Păzește Dumnezeu la asemenea lucruri? Nu! El trebuie să se lase din hoția lui. Să intre în legământ. Și atunci Dumnezeu devine Dumnezeul lui. Noi avem nevoie să ne lăsăm de păcatele noastre, de un fel de șer de vețuire care l-am moștenit de la părinții noștri. Și atunci când ne rugăm, Dumnezeu devine Dumnezeul nostru și ne ascultă, suntem oameni ai legământului. În puterea acestui legământ voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Vreau să închei sublinind faptul că atunci când Dumnezeu zice în Geneza, în puterea acestui legământ al credinței, am să fiu Dumnezeul tău și a seminței tale după tine. Dumnezeu nu înțelege și nu se referă cât de puțin ca am să fiu Dumnezeul evreilor. Nu, nu. Sau ca am să fiu numai Dumnezeul evreilor. Pavel explică foarte clar. Și îmi pune întrebarea Pavel, ce? Cine sunt fiii lui Avram? Cei care sunt evrei, cei care au o religie iudaică, cei care au tăierea împrejur sau datinile iudaice, nu! Ci spune, iudei suntem noi, cei care suntem tăiați împrejur în inimă. Cine sunt copiii lui Avram? Aceia care sunt credincioși lui Dumnezeu, cum a fost Avram. Care sunt copiii credinței. Nu a unei religii, a unei datine, a unor obiceiuri, a unei culturi. Fie a iudeu sau creștină. Ci aceia care sunt credincioși lui Dumnezeu, ca și Avram, care umblă înaintea lui Dumnezeu și sunt fără prihană. Și în concluzie doar, un singur minut, care este forma, dacă vreți, standard sau expresia sau chiar conținutul acestuia, ne-a arătat Domnul Hristos. Că legământul credinței are o formă de expresie. Așa cum un certificat de cetățenie arată cumva. Așa cum un pașaport arată cumva. Eu nu pot să mă duc la immigration cu carnetul meu de notițe, cu carnetul meu de predici și spun, ăsta e pașaportul meu. Vre, fii cu minte, ăsta nu e pașaport, ăsta e cai de notițe. Pașaportul american arată cumva. Legământul credinței se exprimă cumva. Și Domnul Hristos a venit pe pământ. Și era un sfânt al lui Dumnezeu, cel mai mare din proroci, care știți ce predica? Un botez al pocăinței. Și Domnul Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cel care spune, eu sunt, se duce într-o zi la Iordan, intră în apă și Ioan rămâne blocat. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, Tu vii să Te botez eu? Doamne, parcă intimidat Ioan și parcă speriat. Doamne, dar eu ar trebui să fiu botezat de Tine. Lasă-mă, Ioane, acum. Că așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, îndeplinește legământul credinței ca să ne arate nouă cum să-L facem și ce trebuie să facem. Avrame, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Umblă înaintea mea, fii fără prihană, să-mi fii credincios și îți voi fi credincios. Ăsta e legământul lui Dumnezeu. Să-mi fii credincios și îți voi fi credincios. Ție și urmașilor tăi și toți care cred în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, sunt urmașii lui Avram, copiii lui și moștenitori prin credință. Legământul credinței este încă deschis. Încă se poate intra în el și încă se pot primi binecuvântările lui. Amin. Corul de slavă.